Faptele Apostolilor, capitolul 2, vom lectura primele patru versete. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. În această seară, în contextul rugăciunilor stăruitoare pe care le vom avea peste o săptămână și după aceea în următoarele zile, am socotit că e de la Domnul și e de folos pentru noi să reîmprospătăm în inima noastră, în mintea noastră, în convingerea noastră, învățătura cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și în seara aceasta ne vom referi la această învățătură biblică sub titlul Actualitatea botezului cu Duhul Sfânt. Citim în cuvântul lui Dumnezeu că după înălțarea sa, după învierea sa din morți, înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Iisus a lăsat ucenicilor săi promisiunea că nu după multe zile ei vor primi împlinirea făgăduinței Tatălui, și anume primirea împuternicirii cu Duhul, și această împuternicire urma să aibă loc atunci când Duhul se va revărsa. Domnul Iisus a spus: voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Samaria, în toată Iudeea și până la marginile pământului. Biserica Emanuel mărturisește că această promisiune care s-a împlinit în vechime în dreptul ucenicilor în ziua cincizecimii este o promisiune actuală care se împlinește în fiecare generație de credincioși, în dreptul fiecărui credincios care îl caută pe Dumnezeu în rugăciune cu inimă curată. Dumnezeu, având rezervată această experiență a umplerii cu Duhul Sfânt, pe care o numim botez cu Duhul sau botez în Duhul, experiență pe care o căutăm și ne dorim să o avem și în Biserica Emanuel. În privința aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. În seara aceasta, așa cum am spus, vom vorbi despre actualitatea botezului cu Duhul Sfânt. Vor fi în atenția noastră câteva adevăruri, adevăruri foarte însemnate, și vom începe cu primul dintre ele, și anume, botezul cu Duhul Sfânt, potrivit învățăturii Noului Testament, era așteptarea justificată a primilor creștini. Promisiunile Domnului Iisus au fost luate cu multă seriozitate de primii creștini, de apostolii Domnului Iisus, și au căutat să trăiască în acord cu aceste făgăduințe, cu aceste promisiuni. Referitor la experiența botezului cu Duhul Sfânt în biserica primară, nu se concepea să te întorci la Dumnezeu și să rămâi în afara experienței umplerii cu Duhului, cu Duhul, a împuternicirii în vederea lucrării de mărturisire a Evangheliei. Găsim această preocupare descrisă în Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 14, versetul 12 până la versetul 17. Cuvântul Domnului ne spune că, descrie în împrejurarea aceasta că Filip, evanghelistul, a fost călăuzit de Duhul să ajungă în Samaria. Acolo a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, Samaria a primit cuvântul, au crezut propovăduirea Evangheliei lui, pe care o a adus-o Filip. Versetul 12 ne spune că acești oameni au crezut, au fost botezați în apă, atât bărbați cât și femei. Vestea cu privire la această trezire spirituală în cetatea Samaria a ajuns la Ierusalim. Apostolii au vorbit între ei despre faptul că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și în consecință au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, care ajungând în Samaria au constatat că frații de credință din Samaria deși fuseseră botezați în apă, deși crezuseră, totuși Duhul Sfânt nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei. Versetul 16 ne spune că, exact acest lucru, nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Observând această realitate, această stare de fapt, înțelegând că botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu, apostolii s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru și Ioan au pus mâinile peste ei, s-au rugat pentru ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Acest pasaj biblic întărește afirmația că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea justificată a primilor creștini. Apostolii din Ierusalim s-au dus în Samaria cu gândul să conducă, să inițieze tânăra comunitate creștină în experiența botezului cu Duhul Sfânt. Ceea ce au făcut acolo poate fi considerat asemănător cu ceea ce se întâmplă în adunări, când frații se roagă lui Dumnezeu, când noi ne rugăm lui Dumnezeu, să primim botezul cu Duhul Sfânt. De asemenea, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, regăsim această preocupare. Cuvântul Domnului, în această împrejurare, ne vorbește despre întoarcerea la credință a lui Saul din Tars, cunoscut mai târziu sub numele de Apostolul Pavel, care, după ce s-a predat Domnului, a continuat să se roage, să postească, 3 zile la număr, se găsea în Damasc, era afectat de acea experiență grozavă a întâlnirii cu Domnul Iisus, în urma căreia s-a convertit. Domnul a vorbit în acest timp unui profet cu numele Anania, pe care l-a trimis în casa în care se găsea Saul, cu o misiune. Ajuns acolo, profetul Anania a spus așa: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Vă rog să observați preocuparea pe care Duhul lui Dumnezeu a avut-o, inspirându-l pe profetul Anania, preocuparea pe care a avut-o ca cel întors la credință, în cazul acesta Saul, să fie condus în experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cuvântul ne spune că în clipa aceea au căzut de pe ochii lui Saul un fel de sol și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Experiența botezului cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, era așteptarea justificată a primilor creștini. Această afirmație este întărită printr-o altă situație pe care o găsim scrisă, descrisă în Fapte 19. În locul acesta din Scriptură ni se spune că apostolul Pavel a ajuns în Corint și acolo s-a întâlnit cu câțiva ucenici. Repede ne vom da seama că acești oameni nu erau creștini, erau ucenici al lui Ioan Botezătorul. Intrând în vorbă cu ei, apostolul Pavel i-a întrebat: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Întrebarea pusă de apostolul Pavel scoate în evidență preocuparea creștinilor, primilor creștini, ca după întoarcerea la credință să primească botezul cu Duhul Sfânt. Ei au răspuns: nici măcar n-am auzit că a fost dat un asemenea duh. Pavel a întrebat atunci: cu ce fel de botez ați fost botezați? I-au răspuns: cu botezul lui Ioan. Pavel apoi le-a vorbit despre Domnul Iisus, în consecință oamenii au crezut în Domnul Iisus și au fost botezați în apă. Versetul 6 ne arată preocuparea lui Pavel ca cei care au crezut și s-au botezat în apă să fie conduși mai departe în împlinirea promisiunilor rânduite de Dumnezeu pentru cei care au venit la credință. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Vă rog să băgați de seamă că apostolul Pavel a înțeles că lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în inima celor care au crezut și s-au botezat trebuie să continue prin experiența umplerii cu Duhul Sfânt. Nu s-a socotit că se oprește la botezul în apă. Inițierea în biserica creștină, intrarea cu statutul de membru, am putea să spunem, și cu statutul de membru împuternicit ca să ducă misiunea până la capătul pământului, presupunea și umplerea cu Duhul Sfânt. Primii creștini așa au înțeles identitatea lor creștină. La auzirea Evangheliei ne pocăim, credem în Iisus Hristos, ne botezăm în apă în numele lui Iisus Hristos, căutăm să fim umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, să ne boteze Dumnezeu cu Duhul Sfânt și apoi luăm lumea la picior și ne ducem și propovăduim Evanghelia oricărei făpturi. Așa s-au înțeles identitatea. De aici, pentru noi, se desprinde o concluzie. Dacă cineva dintre cei care ne găsim în seara aceasta aici, ați primit credința, v-ați botezat în apă, v-ați alăturat Bisericii lui Dumnezeu, slavă Domnului! Dar dacă până acum nu ați primit încă botezul cu Duhul Sfânt, această constatare nu are alt rost decât aceea de a ne determina să căutăm și noi să ne alăturăm spiritului primilor creștini și să fim botezați cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute și în privința aceasta să ne binecuvânteze pe fiecare. Trebuie să precizăm apoi, în al doilea rând, că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală, este o experiență spirituală, ulterioară convertirii la credință și ulterioară lucrării nașterii din nou. Cel care primește botezul cu Duhul Sfânt, mai înainte de a fi botezat de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, trebuie să se întoarcă la Domnul și, în urma acestei întoarceri la Domnul, inima lui să fie înnoită, ființa lui regenerată, într-un cuvânt, să fie născut din nou. Cuvântul Domnului ne arată ordinea acestor lucrări. Vă este cunoscută și dumneavoastră o înțelegere care seamănă confuzie în unele inimi, confuzie potrivit căreia botezul cu Duhul, darul Duhului, este rânduit de Dumnezeu în viața unui credincios atunci când el se întoarce la Domnul, când se întoarce la credință. Atunci primește Duhul, prin urmare, nu mai e necesară o așteptare, o căutare, o luptă în rugăciune pentru o experiență viitoare, pentru că ceea ce Dumnezeu a avut de dat în ce privește plinătatea Duhului, a dat creștinului când omul s-a pocăit, când a fost înfiat, când a fost născut din nou, când a primit credința, când a intrat în poporul Dumnezeu prin botez. În urmare, el este al lui Dumnezeu, a primit Duhul lui Dumnezeu și nu mai are ce să aștepte în viitor o experiență supranaturală, mită, botez cu Duhul Sfânt. Asta este așa, o accentuare un pic ciudată la penticostali, îi lăsăm cum sunt, dar noi ne vedem de drum. Există această înțelegere și am băgat de seamă că nu se limitează doar la anumite confesiuni, ci este larg răspândită, uneori răspândită și în Biserica Emanuel, pe la unii credincioși. Poate că nu neapărat în afirmații, în teorie, în învățătură, dar eu o deduc din lipsa de preocupare față de botezul cu Duhul Sfânt, din lipsa de dorință de a se ruga pentru a fi botezat de Domnul și din, ce să mai spun, îndelungatele cu ani absențe la stăruință. Așa că fapta vorbește despre crez. Haideți să ne întoarcem la ale Scripturii. Am făcut afirmația că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală care vine după convertire, după naștere din nou. Temeiul biblic care justifică această afirmare este complex și este convingător. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, 38, întrebat fiind de oamenii care au ascultat predica în ziua cinzecimii, fraților, ce să facem, Apostolul Petru a răspuns: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Cu alte cuvinte, în această parte a răspunsului său, Apostolul Pavel a vorbit despre experiența întoarcerii la Dumnezeu, despre convertire. Pocăiți-vă și fiecare să fie botezat. Apoi el continuă vorbindu-ne despre darul Sfântului Duh. Vă rog să observați în ce cuvinte. Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat, apoi. Acest apoi ne arată că primirea darului Duhului Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, este rânduit de Dumnezeu, este rânduită de Dumnezeu să fie ulterioară pocăinței și botezului în apă. Nu deodată cu pocăința și botezul în apă, ci după ce aceste experiențe, trăiri au avut loc. Asta este norma. Textul acesta este norma. Uitați-vă cum se regăsește în experiența credincioșilor. Pasajul din Fapte 8. Credincioșii din Samaria, la auzirea, oamenii din Samaria, la auzirea predicii lui Filip, au crezut și s-au botezat. Vă rog să observați că deși acești oameni au crezut și s-au botezat, erau copii ai lui Dumnezeu. Cuvântul spune că au crezut pe Filip care propovădea Evanghelia Împărăției. Au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Vă rog să observați ce continuă Scriptura să spună despre oamenii aceștia. Oameni care au crezut, oameni care s-au botezat, într-un cuvânt, oameni convertiți. Spune Scriptura, Duhul Sfânt nu se coborâse încă peste niciunul din ei. Scrie. E clar. Botezul, credința lor a fost o credință autentică, e limpede. Botezul lor a fost un botez autentic, e limpede. Au primit cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura spune că au crezut, au fost botezați. Deci n-a fost problemă la autenticitatea convertirii. Când Petru și cu Ioan au venit, au sosit în biserica din, în comunitatea din Samaria, nu s-a pus sub îndoială autenticitatea convertirii. Apostolii au constatat că oamenii aceștia n-au primit botezul cu Duhul Sfânt și s-au rugat pentru ei să primească botezul cu Duhul Sfânt. În pasaj există o dovadă clară care confirmă autenticitatea convertirii și a botezului. Dovada este acel intrus în comunitate cu numele Simon Mago, care a fost dat pe față în răutatea inimii lui și care cumva s-a infiltrat printre cei sinceri și a căutat și el și a primit botezul în apă, impresionat de cele ce le-a văzut și le-a auzit. Dar inima lui nu era curată înaintea lui Dumnezeu. El, pus față în față cu experiența botezului cu Duhul Sfânt, realizată prin apostoli, răutatea inimii lui a fost dată pe față, a fost scos în afară acestei comunități, îndemnat să se pocăiască și cei curați la inimă au primit botezul cu Duhul Sfânt. Acum, dacă vine cineva și spune botezul cu Duhul Sfânt se primește când crezi și când te botezi, cum răspundeți la întrebarea atunci de ce peste samaritenul s-a coborât? Și de ce a fost nevoie ca apostolii să vină și să se roage împreună cu acești frați? Asta e Biblie, nu-i părere. E Biblie. Explicații din acestea, că inițierea samaritenilor, povești, menite să justifice cu explicații teologice refuzul de a accepta că botezul cu Duhul Sfânt este ulterior convertire. Astea sunt mă păreri. Nu e adevăr. Apoi, uitați-vă la pasajul pe care l-am mai subliniat în Fapte 9. Și în cazul apostolului Pavel, omul s-a întors la Domnul pe drumul Damascului, cunoaștem textul biblic, s-a predat lui Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu a mărturisit pentru Saul din Tars că s-a convertit în mod autentic. Cum a mărturisit? Prin faptul că a vorbit profetului Anania spunându-i, du-te, caută-l pe ulița care se numește Dreaptă, o să-l găsești la adresa cutare, a dat adresa. Și profetul a zis, nu mă duc, omul ăsta este un persecutor, a venit aici ca să ne lege, să ne ducă în temniță, în Ierusalim, nu mă duc. La care Domnul a spus, du-te, e un vas pe care l-am ales, omul se roagă, du-te. Și s-a dus profetul Anania, întâlnindu-l acolo pe Saul, care, notați vă rog, întors la Dumnezeu, deci convertit, nu era încă botezat în apă, pentru că n-a fost cine să-l boteze, trecuseră doar 3 zile, apostolul, profetul Anania l-a botezat în apă, ne spune cuvântul Domnului, apoi s-au sculat și a fost botezat. Dar înainte ca să aibă lucrul acesta, ne spune cuvântul Domnului că Duhul, așa, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. În clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sol și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Contextul acesta ne arată că nu doar vindecarea a primit-o, ci și umplerea cu Duhul Sfânt a primit-o. Ulterior convertire. Sigur, mai există și alte texte care arată că așa stau lucrurile. Ne referim acum la două texte care fac distinție între experiența nașterii din nou și cea a primirii botezului cu Duhul Sfânt. Uneori, printre noi a fost rostită părerea, conform căreia, omul este născut din nou doar după ce este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este parte a procesului nașterii din nou. Vorba Domnului, cine nu se naște din apă și din Duh, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, în virtutea acestei înțelegeri, de care trebuie să ne detașăm, să ne delimităm, nașterea din nou presupune să fie omul botezat în apă, să fie botezat cu Duhul Sfânt și după ce aceste două experiențe sunt trăite, apoi se poate spune a fost născut din nou. Văzută din altă perspectivă, confuzia aceasta între nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt anulează botezul cu Duhul Sfânt, spunându-ne, păi nu mai trebuie să aibă loc pentru că am fost născuți din nou când am crezut și atunci am primit și Duhul și mai târziu nu mai este nimic de așteptat. Și văzută din partea celor care propovăduiesc botezul cu Duhul ca experiență după convertire și din partea celor care confundă convertirea și nașterea din nou cu botezul cu Duhul Sfânt și dintr-o parte și din alta, se întâlnesc aceste opinii în această suprapunere că nașterea din nou e una cu botezul cu Duhul. Frații mei, de ne uităm cu atenție în Scriptură, veți observa că este distincție. Deosebire între experiența nașterii din nou și cea a botezului cu Duhul. Două texte biblice am ales în seara aceasta să aduc în fața dumneavoastră. Primul este cel pe care îl vedem deja expus. Apostolul Petru a făcut vorbă pe marginea celor întâmplate cu ocazia întoarcerii la credință a lui Corneliu și a celor din casa lui. Pe fond, la întâlnirea apostolilor și a prezbiterilor care s-au adunat la olaltă în Ierusalim să vorbească dacă creștinii dintre neamuri trebuie să țină legea lui Moise, să se taie împrejur sau nu, la acea discuție apostolul Petru a adus în atenție ceea ce Dumnezeu a făcut în dreptul unor păgâni, netăiați împrejur și nepăzitori a legii lui Moise, Corneliu și romanii din casa lui. De bună seamă, Corneliu era un om evlavios, un om care avea o mare atracție față de Dumnezeu, simpatie față de învățăturile pe care le-a găsit în poporul Israel, aducea lui Dumnezeu rugăciuni, un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat, cunoaște Scriptura, și l-a călăuzit înspre Petru, care a fost și el călăuzit de Dumnezeu înspre Corneliu. S-a întâlnit în casa lui Corneliu. Acolo s-a întâmplat ceva tulburător. În timp ce Corneliu predica cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a coborât peste cei din casa lui Corneliu și oamenii au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Acea întâmplare este adusă de apostolul Petru în sfatul prezbiterilor și a, cum găsim aici, a apostolilor. Care era rostul? Rostul era foarte simplu. Fraților, a zis Petru, voi aici susțineți, evrei așa zeloși, că nu poți fi bun creștin dacă nu ești și bun iudeu. Că trebuie să te tai împrejur și să ții legea lui Moise. Păi uitați-vă ce s-a întâmplat. Dumnezeu, de o bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Adică, fără să țină legea lui Moise, fără să se taie împrejur, Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Până că Dumnezeu i-a acceptat, netăiați împrejur și neținitori ai legii lui Moise. Atunci, de ce se poate de poveri din astea? Asta a fost logica intervenției. Dar dincolo de logica acestei intervenții a lui Petru, vă rog să vă uitați la ce a spus el și aici este aspectul învățăturii, care e valabilă pentru toți și în alte contexte. Ce s-a întâmplat? Petru a început să predice Evanghelia în casa lui Corneliu. Neamurile, așa ne spune, au auzit cuvântul Evangheliei. Ca reacție la acest cuvânt, au crezut. În urma credinței, Dumnezeu a curățat inima, întrucât le-a curățat inima prin credință. Toate aceste experiențe au fost experiențe interioare, trăite de Corneliu și cei din casă. Au auzit cuvântul, au crezut cuvântul, inimile lor au fost curățite prin această credință. Această curățire despre care ni se vorbește aici este nașterea din nou. S-a întâmplat în inimi, Dumnezeu care cunoaște inima. S-a întâmplat în inima celor oameni. Iar acum Petru spune așa. În urma acestor schimbări interioare, provocate de Evanghelie, prin credința în această Evanghelie, oamenii au fost schimbați. Ei, în urma acestor schimbări, Dumnezeu a decis să facă un semn prin care să confirme realitățile nevăzute interioare din inima celor oameni, Corneliu și cei din casă. Și anume, Dumnezeu a mărturisit pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca și dou. Vă rog să observați că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt, nu ca să le fie curățită inima, că această curățire a inimii avusese deja loc în urma auzirii Evangheliei crezută, acea Evanghelie. Curățirea a avut loc, credința a avut loc, schimbarea a avut loc, oamenii aceștia au fost acceptați de Dumnezeu și acum în urma acestor realități pe care Dumnezeu le știa, Domnul a rânduit să confirme, mărturisind pentru ei ce a mărturisit pentru ei. Că au credință, că inima le-a fost curățită, că sunt copii ai lui Dumnezeu, că au fost născuți din Dumnezeu, că nu mai țin de neamul păgânilor, că sunt partea poporului lui Dumnezeu, chiar dacă nu țin legea, chiar dacă nu s-o tăiat împrejur, chiar dacă nu sunt ucenici al lui Moise. Ei sunt ai lui Dumnezeu și acum Dumnezeu, prin experiența supranaturală a botezului cu Duhul Sfânt, dovedește că oamenii aceia îi aparțin. A mărturisit pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca și Domn. Pe lumina acestui text, nașterea din nou precede botezul cu Duhul Sfânt. Nu îi se dă botezul cu Duhul Sfânt ca să fii născuți din nou, ci dacă am fost născuți din nou, nu ca să devenim copii al lui Dumnezeu, ci eventual ca să fie o confirmare a identității noastre de copii al lui Dumnezeu. Desigur că acceptarea, înțelegerea acestui învățături biblice nu face altceva decât să ne mobilizeze, n-are alt rost decât acela să ne mobilizeze, să ne motiveze, să ne rugăm lui Dumnezeu cu credință. Când ne rugăm lui Dumnezeu pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, nu o facem ca niște oameni care se găsesc în afara problemei, ca niște candidați la calitate de copii ai lui Dumnezeu, ca unii care aspiră să fie născuți din nou și nu știu cum intra în grația lui Dumnezeu, și apoi așa, niște candidați din afară, poate mă acceptă, poate nu mă acceptă. Nu aceasta este atitudinea, ci atitudinea este aceea de copii al lui Dumnezeu, fii al lui Dumnezeu, pentru care este făcută promisiunea. Și cu asta ajungem la Ioan 14, unde sunt consemnate cuvintele Domnului Iisus adresate ucenicilor săi câteva ceasuri bune înaintea patimii sale. Eu voi ruga pe Tatăl, a zis Domnul Iisus, și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că ce rămâne cu voi și va fi în voi. În acest cuvânt, Domnul Iisus face o distinție foarte clară între trei categorii de oameni. Prima categorie este reprezentată de lume, despre care Domnul Iisus spune că nu poate primi Duhul adevărului. De ce? Pentru că nu-l vede și pentru că nu-l cunoaște. În această categorie sunt cuprinși oamenii nenăscuți din Dumnezeu, nenăscuți din nou. Oamenii care nu sunt partea poporului Dumnezeu, lumea. A doua categorie remarcată aici, în cuvintele Domnului nostru Iisus, este reprezentată de ucenicii cu care Domnul Iisus vorbește. Dar voi. Și acești voi sunt cei, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da vouă un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Voi, adică acei ucenici către care se adresa Domnul Iisus. În dreptul cărora Domnul Iisus spune că nu sunt din lume, că n-aparțin lumii. Țineți minte că tot în seara aceea s-a rugat zicând, mă rog pentru ei, Tată, nu pentru lume. Deci lumea era altă treabă. Ucenicii erau un grup separat de lume. Dar vă rog să observați că deși erau separați de lume, totuși nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este avut în vedere prin promisiune și al treilea grup, respectiv a celor botezați cu Duhul Sfânt, urma să se realizeze când promisiunea să fie împlinită. Rămâne cu voi și va fi în voi. Acest va fi ne vorbește despre categoria a treia. Sunt avuți aici în vedere ucenicii Domnului Iisus de după cinzecime. Iată cele trei categorii. Lumea, acei oameni care n-aparțin lumii, dar încă nu sunt botezați cu Duhul Sfânt, și apoi cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt. Acum, dacă nașterea din nou se realizează prin botezul cu Duhul Sfânt și după cum citim în acest text, lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt. Ca zis, Domnul Iisus, lumea nu poate primi. Atunci dați-mi voie să întreb. Concluzia este că lumea nu poate fi născută din nou. E adevărat această concluzie? Că logica acestei observații este simplă. Dacă a fi botezat cu Duhul înseamnă să fii născut din nou și lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt, consecința este că lumea nu poate fi născută din nou. Și acesta este fals. Evanghelia se adresează oamenilor de lume care auzind cuvântul cred, se pocăiesc și în urmare Dumnezeu îi naște din nou. Și apoi prin această lucrare au ieșit din lume și sunt în grupul ucenicilor pentru care e făcută promisiunea botezului cu Duhul Sfânt. Este ulterior nașterii din nou. Doamne ajută! Apoi, aș mai face în fața dumneavoastră câteva afirmații, timpul pe care îl avem la dispoziție. Am eu aici un ceas care mă păzește bine pentru dumneavoastră, altul care vă păzește pe dumneavoastră bine. Așa. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală, supranaturală, însoțită de semnul vorbirii în alte limbi, alături de alte manifestări, cum ar fi lauda adusă lui Dumnezeu și prorocia. Această experiență spirituală, supranaturală, este remarcată, se remarcă, se caracterizează prin niște manifestări supranaturale. Așa găsim în Biblie. Acum dați-mi voie să subliniez ceva. Învățătura creștină se predă pe baza Bibliei, nu pe baza experiențelor. Experiențele pe care le-am acumulat până acum trebuie să fie controlate de Scriptură și verificate cu Scriptura. Că depunem înainte experiențele și lăsăm în urmă Scriptura, o să ajungem într-o zi pe arătura tradițiilor noastre, lăsând în urmă Scriptura. Învățătura se predă pe Biblie, nu pe experiență. Bun, oamenii și spun, și eu am primit Duhul Sfânt și eu sunt copil al lui Dumnezeu, păi ce semne au fost, ce dovezi au fost? Păi n-au fost, dar eu așa cred că sunt botezat cu Duhul Sfânt. Nu contestăm că un creștin născut din Dumnezeu, întors la Domnul, nu contestăm că are în el Duhul lui Dumnezeu, că e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu vorbim aici de Duhul care ne dă viață și care ne întoarce la Dumnezeu, ci vorbim de acea împuternicire carismatică dată de Duhul Sfânt cu ocazia botezului cu Duhul Sfânt. Asta este ulterior. Și asta este planul lui Dumnezeu pentru toți copiii lui Dumnezeu. Uitați, vă rog, cum se impune ea și prin ce manifestări se recomandă. În ziua cinzecimii, ne spune cuvântul, că a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Vă rog să observați că aceste manifestări supranaturale nu s-au întâmplat de fiecare dată când este menționat botezul cu Duhul Sfânt. Nu regăsim această descriere din versetul 2 și 3 ca întâmplându-se în casa lui Corneliu. Sau cu ocazia botezului cu Duhul Sfânt a celor din Efes pentru care s-a rugat Pavel. Nu găsim asta. Această manifestare este o manifestare prezentă la cinzecime, teoretic e posibil să fie repetată dacă vrea Domnul. Eu personal am auzit mărturii, și nu una, că și în alte locuri și în generația noastră s-au întâmplat asemenea manifestări. Cel puțin aceasta s-a auzit un sunet ca vânjit unui vânt puternic. Păi în Arad, în dreptul biserică, sunt lucruri întâmplate, s-au și publicat în presa vremii. Au venit pompieri la biserica din Grădiște să stingă foc. Pe casă era foc. Și înăuntru oamenii se rugau la rugăciune. În anii 90. Deci astea puteți merge în presa vremii să vedeți descrieri de pe margine a celor care au voi lumea. Astea, deci se poate repeta, dar nu-i normă. Aici se întâmplă însă ceva ce e recurent. Se repetă și în alte situații. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească. Vă rog să observați că în Fapte 10 s-a întâmplat la fel. Credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste diavol. Duhul, zice că, pe când vorbea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce auzea cuvântul. De unde au știut? Care a fost acel ceva de ținut în mână, de observat cu ochii, de auzit cu urechea, care se constituia în dovadă că Duhul s-a coborât peste cei ce ascultau cuvântul? Auziți, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Asta a fost dovadă. Și n-a fost unul, că în casa lui Corneliu erau mai mulți. Și vă rog să observați, versetul 47, Petru a zis, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt. Aici este foarte frumos. Ca și noi. Deci este însoțit de această manifestare. M-au observat pe la unii credincioși, eu m-am rugat, Domnul mi-a dat, n-am vorbit în limbi, n-am nimica, oi vorbi altă dată, da, și eu am primit. Dacă dumneavoastră doriți să credeți despre dumneavoastră așa, ce să spun eu, frate de credință? Paguba dumneavoastră. Adică să faci despre tine o afirmație care nu potrivește cu ceea ce Dumnezeu a rânduit să primești, mi se pare că e o pagubă. E ca și cum te-ai duce cu bicicleta, e o mare schimbare între a merge pe jos și a merge cu bicicleta, și în timp ce mergi cu bicicleta să consideri că și tu ai mașină și că mergi cu mașină, doar că te compari cu cei care stau pe trotuar și au viteză mai mare decât a lor. Și când intrăm în discuție, vei zice, dar ce, eu merg pe trotuar, nu stau pe șosea și eu? Păi ești pe șosea. Ei, vezi, și mașinile sunt pe șosea, și eu stau pe șosea, ăia care pietoni sunt pe trotuar. Și uite-te cu ce viteză merg aia de pe trotuar și cu ce viteză merg eu cu bicicleta. Prin urmare, bicicleta mea e mașină. Dacă vrei să crezi așa, treaba ta. Înțelegi ce zic? E că nu faci altceva decât să te privezi, să te autoprivezi de binecuvântări pe care Dumnezeu ți le-a pregătit. Păi nu fa asta, nu-i înțelept să faci asta. Trebuie să fii deschis și să aștepți ca Dumnezeu în, cum să spun, completarea experiențelor de credință frumoase pe care le-ai avut până acum, rugăciunile tale, în cercetarea lui Dumnezeu, în silința avută, să aducă, să adauge această experiență ulterioară convertirii, nașterii din nou numită botezul cu Duhul Sfânt. Până la urmă este un gest de credință, de smerenie și de maturitate să acceptăm că există ceva dincolo de experiența noastră. Și acel ceva dincolo de experiența noastră se găsește în Biblie. Slavă Domnului că sunt zeci, sute, mii de credincioși în generația noastră care spun, noi ne-am schimbat bicicleta pe mașină. Ați înțeles? Și putem spune că e altfel. Uitați-vă la alt text, Fapte 19. Trecem peste detaliile la care ne-am referit anterior. După ce Pavel a botezat în apă pe credincioșii din ucenicii lui Ioan din Efes, erau cam 12 bărbați de toți, cuvântul Domnului ne spune că, în urmă, Pavel și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Imaginați-vă că aici ar fi punct. După botez, Pavel a zis, acum adunați-vă. Probabil că au îngenunchiat, Domnul știe cum a fost, Pavel și-a pus mâinile peste ei. Regăsim această practică în unele adunări, ca după botezul în apă să se facă rugăciune cu punerea mâinilor, consacrare pentru cei care s-au botezat în apă. Precedentul biblic, baza biblică acestei practici este tocmai acest text. Dar vreau să observați ceva. Acolo nu-i punct. Și urmează o descriere. Ce s-a întâmplat după ce Pavel și-a pus mâinile peste ei? Duhul s-a coborât și, în consecință, vorbeau în alte limbi și proroceau. A fost botezul cu Duhul Sfânt. Frații mei, este posibil să ne rugăm cu punerea mâinilor pentru cineva, să cerem lui Dumnezeu să fie botezat cu Duhul Sfânt și totuși să nu ne asculte. Mi s-a întâmplat. Și atunci n-aș face eu o greșeală și cel care se roagă împreună cu mine. Ca după ce am repetat pe interfață, în formă, exact ce a făcut Pavel, să zicem, ai primit Duhul, cum s-a întâmplat aici. Țineți minte că în vechime Samson se scutura și când se scutura venea peste el puterea lui Dumnezeu și praful se alegea de dușmanii lui. Într-o zi Dumnezeu l-a părăsit și el nu știa. Și când s-a întâlnit cu pericolul, s-a scuturat ca mai înainte. Dar s-a scuturat degeaba. Nu a mai rămas de el numai scuturătură. Îl părăsise Dumnezeu. Există pericolul să păstrăm forma fără să mai atingem funcția. Și textul acesta, prin faptul că nu pune punct, ne aduce aminte că vom regăsi rostul, conținutul acestei experiențe, funcția acestei rugăciuni, când se va împlini și manifestarea. Vorbeau în alte limbi și proroceau. De 10 de ori în Biserica Emanuel am văzut asemenea lucrări. Împreună cu frații, cu colegii mei de slujire și cu dumneavoastră, ceilalți membri biserică, puteți confirma. Ne-a rugat lui Dumnezeu cu punerea mâinilor pentru frați, au insistat în rugăciune, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt și au vorbit în alte limbi. Și cum vă spuneam, am avut și situații în acelea când ne-am rugat și nu a fost atunci, a fost mai târziu sau nu a fost nici până azi, nu știm de ce. Continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu și să așteptăm. Dar nu o să declarăm pe cineva botezat cu Duhul Sfânt numai pentru că a venit să se roage și slujitorii s-au rugat cu punerea mâinilor peste el și n-a fost nicio manifestare din aceasta. O facem pe paguba noastră. Să ne ferească Dumnezeu să ne auto-înșelăm sau să înșelăm pe alții. Trec peste pasajul din Fapte 8, 14 la 19. Pasajul acesta, sau mă rog, rostul acestei observații ar fi fost să arate că, deși în Fapte 8 nu-i precizat că s-a vorbit în alte limbi, totuși sunt niște indicii în text care ne confirmă că s-a întâmplat ceva supranatural. Și indiciul ar fi tocmai dorința pe care Simon Magu a avut-o să poată imita și el ce a făcut apostolii Domnului Iisus, Petru și Ioan. Și ca să primească și el puterea să boteze cu Duhul Sfânt, ne spune Scriptura, când a văzut Simon Magu că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Auziți? Deci, clar că omul ăla, fără credință și cu inimă, le-au văzut ceva supranatural și spectaculos. Era că stăteau frații în Samaria sub mâinile lui Petru și a lui Ioan, cu minți, cum stau aceia la cununie mirii. Și ce îi întrebi? Da, nici nu zic mai mult. Așa de ascultător și cu minți, nimic nu fac, numai stau acolo. Dacă așa ar fi stată sub mâinile lui Petru și a lui Ioan, frații din Samaria, fără nicio manifestare supranaturală, vă asigur că Simon Magu pentru aia nu dădea bani. Deci asta și eu pot. Dar era ceva supranatural? Și ce putea fi acel supranatural decât cel regăsit în pasaje care vorbesc explicit pe acest subiect? E clar. Acum, botezul cu Duhul Sfânt, și cu aceasta mergem spre încheierea părtășirii din seara aceasta, este un botez al puterii. Nu are legătură, în primul rând, cu identitatea noastră creștină. Dacă are vreo legătură cu identitatea creștină, are, în sensul că mărturisește, confirmă cu privire la această identitate. În schimb, după vorbele Domnului, botezul cu Duhul este un botez al puterii. În Luca 24, versetul 45 la 49, Domnul Iisus a spus ucenicilor săi că El va trimite peste ei, peste voi, făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci botezul cu Duhul Sfânt a fost înțeles ca îmbrăcare cu putere de sus. Această imagine are un ecou vechi testamentar. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. E o imagine care pune în fața noastră un soldat care e îmbrăcat cu echipamentul, cu armele, ca să se ducă acum la război. Cum găsim și la Pavel într-o parte, zice, coiful mântuirii, sabia Duhului, scutul credinței și puse echiparea aceasta. Iisus vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt ca îmbrăcare cu putere de sus. Veți fi îmbrăcați cu putere de sus. În fapte 1, explicit Mântuitorul spune, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Este un botez al puterii. Cel botezat cu Duhul Sfânt primește de la Dumnezeu această împuternicire. De asemenea, în fapte 4, 22, 31, ucenicii s-au rugat, Doamne, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. În consecință, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Deci se repetă ce a fost la cinzecime, un vâjit ca un vânt puternic a venit, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, ca o dovadă că au primit ce-o cerut, puterea aceea. Este un botez al puterii. E mare nevoie ca în poporul lui Dumnezeu să aducă Dumnezeu această putere spirituală. Frații mei, teoria, dar fiecare inimă știe câtă putere are. Știi tu bine câtă putere duhovnicească este în tine? Știi bine câtă motivare, mobilizare pentru sfințire, pentru rugăciune, pentru post, câtă râvnă pentru predicarea Evangheliei, câtă putere peste împotrivirile diavolului. Și astea așa în viața de zi cu zi. Dar dacă îngăduie Dumnezeu să dai față în față cu un om stăpânit de puterea întunericului, un om demonizat, o situație, cu o împotrivire de undeva, cum faci față? Și aici am învățat să ne autoprotejăm. Ne ferim de aceste contexte. Da? Și în loc să ne ducem pe linia frontului, să apărăm Evanghelia, stăm pângăuri zicând că acolo ne vrea Dumnezeu. Și apoi mai și zicem că suntem botezați cu Duhul Sfânt, că doar am crezut și am fost născuți din nou. Frumos. Ne autoamăgim. Tu știi foarte bine câtă putere în tine. Știi foarte bine cât de mult te gândești la Domnul și cât de mult îl iubești pe Domnul. Și trăirea ta curată o cunoști bine. Morala ta o știi bine. Biruințele și înfrângerile ți le cunoști. Și singur poți să spui, asta e puterea mea. Să nu măsurăm puterea spirituală prin capacitatea de a ne certa cu alții, pe teme religioase. Unii oameni atrași de certăreți, ei consideră că e efectul Duhului Sfânt, când încolo certuri de partide, discuții pe filozofii, pe păreri și pe opinii. Certuri de vorbe. Aia nu-i puterea lui Dumnezeu. Aia este ambiție omenească. Puterea lui Dumnezeu se probează, te rogi pentru bolnav și se vindecă. Poruncești celui rău în numele lui Iisus Hristos și pleacă. Feciorii lui Sceva erau tari în gură. Cum mulți sunt. Și au fost și îndrăzneți. Nu confundați îndrăzneala omenească cu puterea Duhului. A fost foarte îndrăzneți. S-a dus la demonizat și a zis, în numele lui Iisus Hristos pe care îl predică Pavel, vă poruncesc să plecați. Și dracii s-au uitat la el și au zis, auzi, să nu ne crezi pe noi proști și neinformați. Noi știm bine cine este Iisus. Și știm bine și cine e Pavel. Dar voi cine sunteți? Nu, acolo se vede câtă putere ai. Când te ia prin împrejurările vieții cel rău la întrebări. Și nu mai știi pe unde să te ascunzi. Acolo se vede câte putere ai. Botezul cu Duhul este un botez al puterii. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea această putere. Romani 8, să vorbim altă dată. Duhul este rânduit ca prin puterea Lui să facem să moară faptele trupului, ca să trăiască noi Hristos. Și apoi toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Se leagă de viața de credință. Sigur, la stăruință o să spunem, sau duminica viitoare, despre botez cu Duhul Sfânt ca botez al iubirii. Îl întărește relațiile, leagă oamenii, strânge biserica. Poți să-ți dai seama cât Duh este în tine și din câtă iubire ai față de oameni în jurul tău. Și pasiune pentru oameni. Și atitudine față de străin sau față de dușman. Botezul cu Duhul este un botez al iubirii. Pentru seara aceasta ne oprim aici. Aș lăsa dumneavoastră o singură afirmație. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru tine. Ai încheiat, am înțeles mesajele. Prietenul meu, David. Și când lungesc, el îmi face semne. Da. Pe unele dumneavoastră le vedeți, pe altele le văd numai eu. Da. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru noi. Frații mei, mă aștept să se împlinească ce a spus Domnul Iisus, sau ce spune cuvântul Scripturii prin Pavel, prin Domnul. Credința vine în urma auzirii. Auzirea prin cuvânt. Botezul cu Duhul devine experiență în viața unui om când este credință, când este curăție și când este rugăciune. Credința vine prin cuvânt. Curățirea, sfințirea, prin pocăință, prin mărturisire, mărturisirea păcatelor, Dumnezeu ne curăță de păcate, ne iartă, prin reconciliere, prin sângele lui Iisus Hristos care aduce sfințirea aceasta în viața noastră când știm să ne smerim. Și de lunea viitoare încolo, nu de mâine, peste o săptămână, la stăruință. Și Domnul să împlinească cuvântul Său. Tare m-aș bucura să vedem la rugăciune pe cine n-am mai văzut, deși vă văd des duminică. Amin. Pentru asta mă rog eu. Dumneavoastră rugați-vă pentru ce doriți. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.